samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni Guðjóni Brjánssyni og ég ætla að segja bara mæl þú manna heilastur og veit að þú stendur fyrir því að geta rætt málefnalega og æsinga laust og það get ég líka og það er nákvæmlega það sem að hefur gengið eftir í þessum viðræðum sem háttvirtur þingmaður var hér að vísa til um uppbygginguna á höfuðborgarsvæðinu að þannig ber nú í veiði þar að því máli koma í raun og veru held ég að ég færi rétt með allir flokkar sem sita á Íslandi sem sita í einhverjum bæjarstjórnum eða borgarstjórnum hér í Reykjavík og hér á þinginu fyrra var líka rætt þessi mál og var nú svona nokkur samstæð það að menn vildu gjarnan horfa í það að geta farið hér í að flýta framkvæmdum þannig að ég held að við séum á góðri leið að sjálfsögð er ekki þannig að mál sé fullrætt þau til að mynda koma hér inn í samgöngu áætlun og umræðu þinginu og þar gefst það tækifæri til þess en af því að háttvirtur þingmaður byrjaði að tala um meinta aukningu og talaði niður að það væri ekkert að gera þá hef ég ferðast aldrei mikið landið í sumar og ég verð að segja alveg svo er að ég sé mikið af framkvæmdum, ég sé miklar framfarir enda kannski ekki nema von þegar að fjárveiting til samgöngumála eins og ég fór yfir í mínu máli hefur aukist 53% síðan 2017. Og ef við horfum á hvað við erum að verja til framkvæmda og viðhalds á næsta ári eða 27,8 milljörðum og horfa til dæmis til tímans 2010-11, ég veit það rosangant, þegar það voru 5-6 milljarðar, en ef að þá segja til 2017, það sem að það voru 9-10 milljarðar. Aukningin er gríðarleg, háttvirtur þingmaður, og bara viðhaldið, er núna í 6 milljörðum sem bara bæði viðhald og framkvæmdir á árunum 10-11. Það er gríðarleg aukning sem hefur farið fram síðustu árin, það er ekki meint, stórsóknin er hafin og við munum sjá enn frekari framkvæmdir á næstu árunum.